Assalomu alaykum qadrdonlar. Hayotimizda turli vaziyatlar bo'ladi. Ba'zilari yoqimli, boshqalari yoqimsiz. Ba'zilari noaniq. Shunday paytda biz o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Nima qilishni bilmay ham qolamiz. Vaziyatlarga qanday ko'z bilan va kimning ko'zi bilan qarash bizga vaziyatni yaxshiroq ko'rishimizga yordam beradi. Vaziyatlarni aniqlashtirib olish uchun bizning ichki holatimiz ham katta rol o'ynaydi. Agar Xudodan uzoqlashib, tanaviy xususiyatlaringiz va qobiliyatlaringizga ishonadigan bo'lsangiz, albatta, vaziyatni o'nglashga va muammoni hal qilishda xato qilasiz. Bunda ikki odamni misol qilib keltirishimiz mumkin. Biri Shaul, ikkinchisi Davud. Shaulning hayotiga qarasangiz, u vaziyatlarda faqat o'z donoligiga va aqliga suyanib ish ko'rganini va bu ishlar qanchalik xato bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, 1-shohlar 12-bob 8-dan 12 oyatlarda shunday voqea keltirilgan.
Shamuel meni 7 kun kut deb aytgani uchun uni Gilgalda 7 kun kutib turdi. Shamuel Gilgalga kelavermagach, lashkar endi Shaulning yonidan qocha boshladi. Shuning uchun Shaul kuydiriladigan qurbonlik bilan tinchlik qurbonliklarini menga olib kelinglar deb buyurdi. Keyin u kuydiriladigan qurbonliklarni nazr qildi. Shaul qurbonlikni kuydirib ham bo'lgan ediki, Shamuel kelib qoldi. Shaul unga salom beray deb peshvoz chiqdi. Nima qilib qo'yding? Dedi Shamuel. Odamlarim mening yonimdan qochib ketyapti, dedi Shaul. Siz esa belgilangan kuni kelmadingiz. Buning ustiga filistlar mehmashda to'planib turishibdi. Ularni ko'rib, endi filistlar Gilgalga ustimizga bostirib keladi. Men esa hanuzgacha egamdan yordam so'rab iltijo qilmadim deb o'yladim. Shundan keyin kuydiriladigan qurbonlikni qilishga majbur bo'ldim.
Bu vaziyatda u ikkita xato qildi. Birinchidan u Xudo unga bermagan vazifani bajardi. Ikkinchidan Xudoga behurmatlik qildi. Yana bir eng muhim xatosi vaziyatni o'z kuchi va aqli bilan hal qilmoqchi bo'ldi. Yuqorida aytganimizdek, vaziyatlarda Xudoga qaramay, o'z kuchimiz va aqlimiz bilan hal qilmoqchi bo'lsak, albatta xato qilamiz. U bu vaziyatda o'zcha ish tutganining oqibatlarini ko'rdi. Kalomda voqea davom ettirilib, shunday yozilgan. Shamuel Shaulga dedi: Nodonlarcha ish tutibsan. O'z egang Xudoning senga bergan amriga itoat etmading. Bo'lmasa, egam Isroildagi shohlik taxtingni to abad mustahkam qilgan bo'lardi. Endi sening shohliging uzoqqa bormaydi. Mana uning xatosi. Ammo boshqa bir misolda vaziyatlar paydo bo'lganida qanday yo'l tutish kerakligi ko'rsatilgan. Davud payg'ambar Shauldan qochib yurgan bir paytda shunday voqea yuz beradi.
Davudga filistlar Keylah shahriga hujum qilib, hosilni taron-taroj qilyapti deb xabar berishdi. Borib o'sha filistlar bilan urushaymi deb egamizdan so'radi Davud. Bor, filistlar bilan urushib Keylah shahrini xalos et dedi egamiz. Uning eng aqlli ishi bu vaziyatda Xudoga qaragani va undan maslahat so'ragani bo'ldi. Xudo unga aniq javob berdi. Lekin Davudning odamlari biz shu yerda Yahudoda qo'rqib o'tiribmiz u Keylahga borib filist lashkariga qarshi urushmoqqa bizda jur'at bormi? Deyishdi. Bizda ham odamlar vaziyatimizni chalkashtirishi, vahimaga solishi va noto'g'ri qaror qilishimizga sabab bo'lishi mumkin. Biroq shu payt Davudning qilganiday ish tutsangiz, xato qilmaysiz. Davud yana egamizdan uning xohish irodasini so'radi. Otlan, Keylahga bor dedi unga egamiz. Davud odamlari bilan Keylahga borib, Keylah xalqini qutqardi. Azizlar, 3w.dilkashradio.com saytimiz sizga Xudo haqida va u bilan munosabatingiz haqida ko'proq ma'lumotlarni berishga qodir. Marhamat qiling.